akasara gani ne atu makonani ndo hakashari ala kenya jekulu tonde umfe kera watila pati republikan ka tonde umbe kanga usenda kala tabayele malibara uka lameriki sigida ukonana na munu mara ube ubulu ni tabulo mi be sena lameriki gunga ukona lameriki presidente ni barika ye kosebe akasara gani sienfe Philadelphia sigida la lameriki jamana ka yerema khoronya u la silikaun ani ukashari asumba u blali sienka kera yoro mununa ni be sena bi lameriki jamana konana ode kafo ko majugu do de beno ni ngani ya juu yao yulube feka lagusili wali ya uta kabla anga kalatachi uya uka aiwa ne hakilina juu dama doroni jamana tiki kafola hako ubefede ka dande kari anga beje fangau ani anga harama deun kakaan horo nyalu la lameriki jamana ka asintira kakatemena ye kaira kafo awa nimba ayira de kafo anye seken bilibiliba minke beje fanga sikili kele usefe nabe wile nazarakana ko gerde secession ko uluke fuye ka maula gushika bo ulu sira uka kabine janvye kalo temene na atabulo
mbekatani barka ye kabila
sigidata ani wolon fula nyona de sharia sem mwa ani segi munumbe gele adu kalata nasraula dana tike uka sigida wa sablu nkonana tani konyo wana ubesra la kana Brenner Center for Justice kafola Texas ka ufe no politiki mangamba de wulila a sharia sem do tali nofe wasade sugandile chama de bora uka sigida ula ntenente menina yasa ka republike unka ni sharia la yinine nunu dana tike li ubali Texas wa sablu nkonana Texas ka uka sharia sem ne atara anyona wera deka mi dana tike la kaba Georgia ani Florida sigida fe misalila abe sharia bali mimbe ya maria dike kalata lauma kakalata ka uto uka bulifo unkonana inafo kata ni kwa kalata 7 ni kata abla kalata erof netri la kasro umaji nkabuka bulifo unkonana anifane abe gele adu kalata wati u ani kalata 7 uchili la poste lama kalata ya maria li diliko mintu kera lameriki politiki bembali ya jugu bilibili baye kateme samba kele ani keme konotoni biduru kata se samba kele ni keme konotoni biworo wati ma segina ikuwa kukura kana kabini jamanatiki joro nini kalata laba nununte menyuna.